Bueno, vou vos dar un dato certamente preocupante. Na provincia da Coruña existen actualmente 2.189 casos activos de violencia de xénero introducidos no sistema Biogen que contan, o sea, refírese a mulleres que contan con algún tipo de protección, ¿no? Con Narón xa son un total de 40 concellos os que contan cunha mesa de coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero. En Narón reunirse este organismo por primeira vez o pasado xoves. E temos varias preguntas. Que obxectivos e funcións ten estas mesas contra a violencia de xénero? Funcionan estas ferramentas para erradicar esta lacra machista? E un pouco tamén saber o funcionamento, non, destas mesas. Imos a respostar a estas preguntas e ímolo a facer coa responsable de Igualdade do Concello de Narón. María Lorenzo, benvida, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, dábamos
para dar resposta ao que necesitedes.
Graciñas. Dábamos un dato certamente preocupante, esos 2.189 casos activos de violencia de xénero na nosa provincia. Cal é o obxectivo fundamental que persegue esta nova mesa contra a violencia de xénero no seu concello?
Bueno, o que fundamentalmente pretende é que a nivel local haxa unha coordinación entre as diversas institucións que poden estar implicadas, non só na detección de casos, sino na sensibilización, na formación, etcétera. E entón, esa xuntanza de distintas institucións pretende eso, coordinarnos e informarnos entre nos.
¿Cales son esas institucións que forman parte desta mesa, que se reuniron por primeira vez o pasado xoves, e que función ten cada unha delas? Porque tamén hai o Centro de Saúde de Narón, está o Instituto Astelleiras, está a Policía, etcétera, non?
Sí. Hai representación de as institucións así máis relevantes, a representación de Alcaldía, bueno, hai un responsable de violencia de género a nivel local, que sería eu mesma neste caso como concelleira de Igualdade, hai un secretario do concello, e iso no que respecta á institución municipal, ¿no? E representación da cidadanía. Despois, por outro lado, a nivel docencia, a representación dos centros educativos, nombrabas o Instituto Telleiras, que foi o representante que acudiu á mesa, Centro de Saúde de Narón, desde Sanidade, Policía Local y Nacional como forzas de orden público especializadas en Biogen, y Delegación de Gobierno también estuvo presente. En otras ocasiones puede estar presente, que de feito estaba convidado OCIM, pero OCIM de Ferrol non da cobertura a tantos municipios que estar presente en cada mesa local se lles fai complicado, excusaron a súa ausencia. De ámbito xurídico non puido vir ninguén nesta ocasión, e da consellería tampouco, pero tamén teñan cabida e representación en estas mesas de coordinación local. En esta ocasión creo que a representación foi bastante significativa, excusaron a ausencia dúas das institucións, pero bueno, puido ter lugar igualmente. De feito, a representación de Delegación de Goberno mandou a Manuela, unha representante, pero ademais tuvemos a presencia en streaming da delegada, da subdelegada de Goberno. Entonces, foi unha mesa moi completa para dar comezo a estas xuntanzas.
María, que temas se trataron nesa primeira reunión? É dicir, cales son un pouco as funcións que van a desenrolar esta mesa nos vindeiros meses, antes de volver a reunirse, de voltar a reunirse despois de seis meses, non?
Mira, esta primeira mesa foi un pouco de presentar os distintos representantes que ali estábamos, e falar precisamente disto, non? De que cales son os objetivos de constituir unha mesa local de coordinación, que son os que agora se vou explicar. Bueno, en primeiro lugar, a idea é que desde as distintas institucións e a súa área de influencia, pois que todos poidamos facer as nosas achegas e recibir as dos demais, que a veces, bueno, pois hai programas ou cousas que se están facendo en distintos niveis que non sempre coñecemos. Entón, a idea é, desde todas esas institucións e a súa área de influencia, intentar, en primeiro lugar, creo que é fundamental a sensibilización á sociedade. Ademais, é necesario formala. A veces sí que hai unha sensibilidade específica, pero non hai a formación adecuada. E despois intervir en casos de emerxencia, non? cando fose necesario, pero actividades de sensibilización, formación, prevención e intervención, se é preciso. Uh-huh. A quen beneficia todo isto? Fundamentalmente as mulleres, víctimas ou potencialmente víctimas. É unha cuestión non só de loita contra a violencia, sino é unha mesa pola igualdade tamén. E iso revierte en convertirnos en unha sociedade mellor, queremos un concello mellor.
Bueno, a fin, en definitiva, destas mesas, non só a de Narón, senón as que funcionan no resto de Galicia, tamén na provincia, é erradicar a violencia de xénero. Pero lonxe disto é que os datos son terribles. Eu daba esa cifra, ao principio, eses 2.189 casos activos de violencia de xénero na provincia, que o meu modo de ver son totalmente inadmisibles. María, que credes que é o que está fallando según, bueno, pois esa primeira reunión que tivechedes tamén, que podedes un pouquiño, donde hai que atallar este problema, ademais de, bueno, de previr, de educar, pero que estamos nunha sociedade da información, da comunicación, e parece que esos casos de violencia de xénero lonxe de disminuir, van en aumento. Que está a suceder?
Mira, o feito de que haxa algún dato xa é terrible, pero sí que son datos que non son os desechables nin de lonxe, efectivamente. Bueno, considero que hai que atallar a nivel basal, é dicir, nos roles que os nosos nenos e as nosas nenas aprenden a desenvolver. Sí que a sociedade, o mensaxe esperanzador en canto a sociedade, hai un cambio, efectivamente, e unha evolución importante a nivel de igualdade. Sin embargo, os roles que desempeñamos e que asumimos, a forma de entender o amor e as liberdades, hai que insistir en eso, ¿no? En non que os nosos nenos e as nosas nenas non fagan ideas erróneas do que significan as relacións e de como entendelas. Creo que é fundamental intervir aí. Eso non é incompatible con cando é necesario facer unha intervención directa, pero a idea é previr chegar a esta situación.
Concelleira, cales foron as actividades envolvidas no seu concello con cargo ese pacto de Estado contra a violencia machista? Porque, bueno, pois isto afecta tamén a diferentes mundos, non? Levándonos a cabo campañas nos centros de ensino educativos, no ocio nocturno, en perruquerías. Conteme un poquinho tamén como está traballando o Concello de Narón para intentar erradicar a violencia de xénero.
Bueno, dentro do Concello de Narón, desde distintas delegacións, non só de igualdade, sino tamén ensino, como ti nomeabas agora, se desenvolven tareas de divulgación, de formación, de prevención a nivel ensino secundario e tamén primario. Desde igualdade tamén temos programas para mulleres vulnerables, non que se insisten estas cuestións de igualdade, de empoderamento e de estrategias. Narón ten o seu terceiro plan de igualdade que empeza xa formando o personal municipal. É dicir, se o personal municipal non coñece o que pretendemos facer, dificilmente podemos desenvolvelo. Por outro lado, en esas líneas do plan de igualdade, a parte da formación do personal municipal e político tamén, bueno, pues, por exemplo, agora de cara a conmemoración do Día da Muller Traballadora, intentamos dar visibilidade a mulleres, a súas biografías e a testemunhas de formación en igualdade e incluso de supervivencia de algunhas das víctimas. Por outro lado, nos fondos de Pacto de Estado, efectivamente, xa posto en marcha o programa de igualdade polos pelos e vamos a iniciar o desenvolvemento agora de formación a personal de ocio nocturno para que saiban que facer, que a donde acudir e a donde remitir a alguna potencial víctima dunha situación non desexada ou que saiban detectar, que ver, como ver e como estar acompañando a potencial víctima.
Todo apoio da sociedade pouco para erradicar esta lacra. Recordamos o 016, ese número telefónico de información, asesoramento xurídico, atención psicosocial inmediata a todas as formas de violencia de xénero.
No Concello de Narón tamén, ¿sí? Poñemos a disposición da cidadanía dende o servicio sociocomunitario, asesoramento xurídico e a nivel de traballo social tamén.
De acordo. María Lorenzo, responsable de Igualdade de Narón, graciñas por atendernos.
Un placer atendervos. Moitas gracias. Boa mañá.